Labdien, cienītie domātāji par domāšanu, ir jau oktobra novēgums, 27. oktobris šodien visu dienu, un mēs sākam savu kārtējo tikšanos. Viss pastāv mainībā. Redziet, par mainību mēs runājām divas iepriekšējās nedēļas, nu, un faktiski turpināsim arī visu laiku tālāk, jo cilvēka dzīve tā ir nemitīga mainība attīstībā. Un kas nu mums ir šeit dabā redzams? Zelta rudeni pamazām nomaina pelēkais rudens, ko gan nevarētu teikt, jo šorīt no rīta es izdarīju foto uzņēmumu pa savus darbistabas logu. Kā jūs redziet, es vairs neesmu Valkā, es esmu Rīgā jau, man ir 90. vidusskola šeit fonā, man zem loga. Nu tālāk tā ir Imanta un... Ne tikai pelēkais rudens nāk, bet mēs sakam, arī saule uzlic vēlāk un noriet agrāk. Viss pastāv mainībā. Un mēs turpinām savu kārtējo tikšanos. Kārtējais tehniskais atgādinājums, neatgādināšu neko cikreiz var atgādināt, to mēs visi, kas strādājam šeit, labi zinām jau, un ejam tālāk. Titulkadrs. Tātad viss, kas te ir, sākumā tad ar labajā puslīt jaukšu es jūs sveicinu, tātad novēlu veselību, tas šobrīd ir ļoti, ļoti aktuāli, tieši sveicināt, un nevis teikt čau, čau, čau. Nu, kas ir čau? Nu, ej, tu sazini. Bet sveicināti, sveiki, cienījumie studenti. Mēs esam pirmajā daļā, protams, joprojām, trešajā nodaļā. Jā, mēs pabeidzām otro nodaļu aizvadītajā nedēļā. Tagad mēs sākam trešo nodaļu. Trešās nodaļas nosaukums ir Lielo domu sistemoloģija. Un mēs šodien darbojamies ar tēmu cilvēks kā sistēma. Un, ja mēs tā skaitam pirmā daļa, trešā nodaļa, tad tā ir pirmā sadaļa. Ceramies pie darba. Skatāmies nākamo kadru. Tātad... Mēs domājam par domāšanu, to, ko ikdienā jau parasti cilvēki nedara, viņi tikai domā, nedomājot par domāšanu daudz, bet mēs domājam par domāšanu, un tas nozīmē par domu un domāšanas sakārtotību, jeb sistēmismu. Liksim galveno vārdu sakārtotība, domu domāšanas sakārtotība, tas ir pateikts skaidrā gaišā latviešu valodā, varētu pateikt arī skaidrā gaišā angļu valodā, skaidrā gaišā krievu valodā, bet vārds sistēmisms, sistēma, tas ir svešvārds, bet šis svešvārds ir ienācis visās citās valodās, arī mūsu valodā, tāpēc es saku sakārtotība, jeb sistēmisms, sinonīmi. Atskats līdzinājā veikumā, jūs jau paskatījoties, te komentāri nav nepieciešami, tātad mēs esam kursu pirmajā daļā, kursu pirmā daļa domas domāšana, sistēma teorija un sistemoloģija tieti atslēgas vārdu pirmajā daļā. Protams, mēs pirmajā daļā vēl joprojām atrodamies. Mēs esam izgājuši pirmās daļas visas trīs nodaļas. Un šobrīd ķeramies jau tālāk pie pirmās daļas, trešās nodaļas. Es pārteicos, ka visas nodaļas, ne, pirmās divas mēs esam izgājuši un ķeramies pie trešās nodaļas. Ieskatamies ātri, ko šodien darīsim, pēc tam, ka būs šis ieskats veikts. Tātad mēs sākam kursu pirmās daļas trešo nodaļu un tēma Lielo domu sistemoloģija. Nu, tas bija jau jums iepriekš arī iepriekšējā kadrā redzams. Bet šeit ir uzskatāmi parādīts, ka lūk šeit jūs redzat pirmās daļas trešo nodaļu 1.3, un tas 1.3 sadalās 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3. Šodien mēs runājam par tēmu cilvēks kā sistēma. Neliels atskats tomēr pagājušajā aizvadītajā nedēļā. Tā bija ļoti svarīga nedēļa, tāpēc, ka mēs pabeidzām sistēmu teorijas ābeci. Jā, sākotnējā iepazīšanās ar sistēmu teorijas ābeci ir beigusies. Un šeit bija arī tāds jauns moments. Šī te C daļā, mēs izdalījām vēl vienu apakšdaļu klāt. Proti mēs runājām par tēmu procesuālo sistēmu hierarhiju. tas ir jauninājums šajā kursā. Viņš sākās faktiski iepriekšējā semestrī, bet tas īstais vaininieks, protams, ir vīruss, jo viss tas, kas notiek mūsu dzīvē šī te vīrusa sakarā, tas man rosināja šo te tēmu iekļaut mūsu studiju kursā. Par cik bija tāds mierīgāks laiks, tad to tēmu tā ir diezgan sarežģīta tēma, protams, bet kā jūs paši jūtat, ja tā padomā, nu nav jau var te nekas sarežģīts, bet šobrīd šī tēma ir ļoti aktuāla. Kreisajā pusītē jūs vēlreiz tiek atgādināts, ka mainība ir ikvienas sistēmas vispārīgā īpašība. Te vēl ir parādītas šīs vispārīgās īpašības visas. Un te skaļi pateikt, ka, ja mēs runājam par tām vispārīgām īpašībām, ka sistēma ir iekšējā vide, ārējā vide, jā, abas šīs vides var mainīties. Pēc tam mēs skatāmies gan vienā vidē, gan otrā vidē, kad ir uzbūve un mainība, jā. Uzbūve atkal var mainīties, gan iekšēji, gan ārējai videi, un mainība arī var mainīties. Un visos gadījumos mums ir runa par struktūrām, un visos gadījumos mēs runājam par struktūru sakārtotību. Bet kā jūs paši redziet, ievērosim, sistēmas mainība vispārīgā gadījumā nozīmē gan sistēmu īpašību, mainību, sistēmas attīstībā, gan arī sistēmas kā kopsaistītu daļu veidota veseluma, rašanos un izzušanu. Lūk, līdz šim mēs tā klusu ciešot pieņemām, ka labi rašanās, ja it kā, nu, ir jau, protams, ar sistēma laikam arī, ka viņa rodas, ka viņa izzūd, mēs galveno uzmanību veltīsim attīstībai. Bet ziniet, šobrīd sistēma teorijas ABC es esmu izdalījis skaidri un gaišu šo vispārinājumu, es esmu izdalījis kārtējo vispārinājumu. Kam vispārinājumu nepatīk, kas grib turēties pie mīļās zemes tūmā, ja? Nu, diemžēl, bet tāpēc mēs apjūkam mūsu tikšanās reizēs, ka mēs tiekamies ar vīrusu. Jā, vīrus ir neredzams, bet mēs ar viņu satiekamies. Un lai to visu saprastu un izprastu, nu, ir jāpaceļas atkal drusceņa augstāk virs ikdienas, un ir arī, lūk, sistēma teorijas tābecītē, pievienota šī te daļa procesuālo sistēmu hierarhija. To ļoti, ļoti rūpīgi pastudējat, tas varbūt uzreiz nav tik vienkārši, tāpēc, ka ikdienā par to tā nerunā. Jūs ļoti labi saprotat, un tagad jau daudz, kas šeit teikumu konstrukcijas, vārdi, termini, tie ir jums jauni daudzos gadījumos, bet tas viss ir saskaņā ar valodniecības visiem likumiem, tikai tā ir izkopta valoda, kur katram vārdam ir sava nozīme, un attiecīgs nozīmes vārdus saliek teikumā, un tad arī teikumam ir jēga un nozīme. Pretējā gadījumā, nu, tad ir grūti. Un tad, nu, ir tā, ka visi kaut ko trokšļo, visi runā, nu, tas ir senos rakstos jau sen bībelē aprakstīts, tas ir Bābeles torņa celtniecības gadījums, ka cilvēks gribēja kaut ko tur tādu darīt, un kādam tas nepatika, un tas sajauca valodas. Tas nav arī nekas īpaši jauns. Bet, mīļie draugi, šobrīd šis sajukums, kas mums valda sabiedrībā, nu, par to ir skaidri jārunā, jo šis sajukums, neskaidrība, tas rada mums emocionālo stresu. Un ja mums ir ilgstošs stress ved pie depresijas, nu, un ilgstoša depresija, nu, ved pavisam pie bēdīgām beigām. Tas nu tā. Un lūk, šeit vēl ir uzrakstīts sistēmas mainība, kā atbilstošo sistēmas daļu apvienošanās vai sadalīšanās jaunos veselumos. Lūk, var īstenoties gan sistēmas sastāvdaļu horizontālajā, gan vertikālajā kopsaistībā. Lūk, te nu ir katram vārdam, katrs vārds ir jāizjūt, kas ir vertikāli, kas ir horizontāli, kas ir apvienošanās, kas ir sadalīšanās. Nu, es nelietoju šeit vārdu apvienošanās sintēze, es nelietoju vārdu sadalīšanās analīze, nu, lai būtu tā tuvāk ikdienai. Redziet, ja daļas apvienojas vai sadalas, veidojas jauni veselumi un te jau ir saistība ar rašanos vai izzušanu. Ja sistēma kā veselums izzūd, tas nozīmē, ka viņš šis veselums sajūk atsevišķās daļās un kā veselums ir pazudis, izzudis. Jeb atkal no kaut kādām daļām, kas agrāk nebija kopsēstībā, viņa šīs daļas var arī kopsēstībā veidoties kopā, apvienoties, un tad mums rodas jauns veselais. Jauns veselais. Lūk, rašanās un izzušana. Tā ir sistēmas rašanās un izzušana. Un tad, kad sistēma ir radusies, ja, tad viņa attīstās, jeb pastāv, tie būtu sinonīmi. Pastāvēt nozīmē mainīties attīstībā, un attīstība, protams, kaut kam ir jābūt, kas attīstās, tas ir radies, nu, un kad attīstība arī var beigties, nu, tad sistēma izzūd, jo visam ir jāmainās. Tā, tas būtu īsumā vēlreiz par mūsu pagājušo šo te jauninājumu, par tēmu, procesālo sistēmu hierarhiju. Hierarhija, lūk, tas vertikālais, horizontālais, tas, ko mēs, par ko mēs runājām. Sistēma mainības apzināšanā ļoti bieži netiek pievērsti īpašu uzmanību tam, ko es nu pat jau teicu. Te es vēlreiz to, ko es jums nu pat izstāstīju, vēlreiz esmu uzrakstījis un arī vēlreiz pamatojis. Ikdienā nepievēršu uzmanību šiem te posmiem, sistēmu rašanās un izdušanas posmiem, tikai pastāvēšanas posmam. Kā tā sistēma ir radusies? Cik viņi ir pastāvēs? Šie jautājumi tiek apieti. Bet mēs varam to darīt, bet tā vai tā, pati parādība kā rašanās un izdušana jau nepazūd. Nu, lūk, un šeit ir parādīts, kad ir rašanās, no kaut kā kaut kas rodas, tas kaut kas, kas ir radies, tas attīstās, un tas kaut kas, kas attīstās, attīstās, tikmēr kamēr izzūd. Un sistēma radās, izzuda, un pa vidu pastāvēja. Dzīvība. Lūk, es atkal atgriežos pie paša galvenā, kas mūsu studiju kursā un katra mūsu cilvēka dzīvē ir tas viss nopietnākais, par ko ir jādomā, un kas tad ne tikai jādomā, bet arī jādzīvo atbilstoši šai domai. Dzīvais cilvēks raksturojas ar īpašību, kur saucas dzīvība. Cilvēks var būt dzīves cilvēks, tātad dzīvība, šī īpašība viņam piemīt, un cilvēks var būt nedzīves cilvēks, nu tas nozīmē, ka dzīvais cilvēks ir pirmkārt radies tad, kad piedzima, un izzudis tad, kad nomira. Redziet, nu dzimšanas dienas mēs svinam, nu tagad ir rudens, mēs arī dodamies uz kapiem, ir veļu laiks, pat mēs tā sakam, jā, nekur jau nav cilvēks izzudis, tikai šis nedzīvais cilvēks, nu, atdus uz kapos, nu, tad mēs aizējām un pieminam viņu. Nekur šis cilvēks nav izzudis pavisam. Visumā viņš ir atgriezies. Mēs sakam, atgriezies mūžībā. Cilvēks nomirstot aizgāja mūžībā. Cik ļoti skaisti vārdi. Man ļoti patīk teikt, ka cilvēks ir aizgājis mūžībā, nevis teikt, cilvēks nomira. Nu, bet, ziniet, no miršanas kaut kā varbūt tāds šermaļiet pa kauliem, kā tas ir miršana. Bet tā emocionāli tēlēdi aizgāja mūžībā. Bet šis cilvēks atstāja visumā savas pēdas. Tā nav. Ir interesants jautājums, kur pazūd cilvēka ķermenis, ja cilvēku krēmē. Nu, tāds tāds zina, nedzīvo cilvēku. Ļoti interesants jautājums. Kur paliek ģenētika, kur paliek viss tas, kur tas ķermeņa miesa? Nu, sadeg. Bet, nu, liksim arī šo te mierā. Cilvēki izvēlējušies, lai viņus sadezina, lai tā būtu. Jau senos laikos to darīja. Bet bija arī kapu kalviņa, kur cilvēks, cilvēka miesa, sadalās pārvēršas dažādās sastāvdaļās atkal. Protams, kauli saglabājās visilgāk. Mīkstie audi tie ātri saierst. Nu, tā nu tas ir. Tā ir dzīve, un tā ir dzīvība. Ikvienas dzīvās būtnes vispārīgā īpašība, kas rodas, pastāv un izzūd līdz ar šo dzīvo būtni. Cilvēku dzīve pastāv attīstībā, jo tad var runāt par dzīvi, viņš dzīvo. Bet vispirms jau viņš radās, un pēc tam aiziet arī. Pa vidu ir attīstība, un tā ir dzīve. Tā ir dzīve. Lūk, cik mēs ļoti nopietni domājam par dzīvi. Protams, paceļoties virs ikdienas. Ikdienas cilvēki šādi nedomā. Bet mēs esam universitātē. Mēs esam jau augstu tikuši. Un mums ir jāredz daudz plašāk, daudz nopietnāk, ko nozīmē vārds visums. Un cilvēku vieta visumā. Soļojam tālāk. Te vēlreiz tiek atgādināts tā procesālo sistēmu hierarhija. Kreisajā pusī te ir tā sakārtot tādā eglītē savdabīgā, vai ne? Te mums ir tās sarkanās bombeņas, tās ir tās domas, jeb lietas. Viss, kas var tikt sakārtots, te ir pirmais līmenis, te ir otrais līmenis, trešais, ceturtais, augstākais. Te ir vertikāla sakārtotība. Šī te viena lieta, kas ir viena bombiņa kaut kur šeit, teiksim, apakšējā līmenī, tā ir bombiņa apakšējā līmenī, bet ir citas bombiņas augstākos līmeņos. Tā ir vertikālā jau sakārtotība. Bet vienā līmenī ir daudzas bumbiņas, bet viņas arī sakārtot šīs te bumbiņas. Nu, es pateicu viņas, nu, ja būtu kaut kas dzīves, tad teiksim, viņas cilvēki. Un cilvēki lūk labajā pusē. Tur ir sakārtos, tas ir tas altara. Altaris, tas kulturāls altaris, nevis glezna. Vai ne? Un gleznā bieži vien ir pavisam vienkārši krusts, un cilvēks ir piesvists krustā. Nezinu, man tas ļoti tā nesimpātiski liekas, kāpēc vajag cilvēku sist krustā un to tā, kā saka, pa to šausmināties un pieminēt, bet no tā ir mūsu vēsture. Šis krusts, kas ir uzzīmēts labajā pusē, tas dzeltenais, pirmkārt, tas nav vienkārši krusts, tas ir sarežģīts krusts, tā ir hierarhiska struktūra. Lai man piedod šī te bilde, kas ir izdarīta oriģinālā tur Portugālē, tur šāda, protams, dzeltenā zarojuma nav. Tur ir tas altars tikai kā tāds. Bet es pieliku klāt šo te piezīmēju. Lūk, apakšējais līmenis, kaut kur pa vidu viens līmenis, un tad vēl augstākais līmenis, kas tur ir. Nu, un pašā augšā. Nu, protams, tur ir kaut kas nezināms. Nu, nezināms. Nu, kas nezināms? Viss nezināmais, tas pieder Dievam. Tas ir Dieva ziņā. Nu, lai būt augšā Dievs. Varbūt saule. Tur ir nezināmais. No apakšējā slāņa līdz pēdējam slānim, kur vēl ir cilvēka augšā. Nu, tas viss ir zināms, tos tie cilvēki ir reāli novērojami. Lūk, tā ir procesālo sistēmu hierarhija, jo ik viens cilvēks, kas šeit ne altarī ir it kā parādīts, varētu uztaisīt šādu piramīdu arī no dzīviem cilvēkiem. Viņi sanāk baznīcā un sakāp šādā te altarī. Pa trepītēm. Un tad ir viens cilvēks būs augšā, viens apakšā. Nākamā reize, tas, kas bija apakšā, tas varbūt uzkāps augšāk. Tas, kas bija augšāk, tas nokāps lejā. Var iedomāties, ka šī te altara veidojums, ka tas ir no dzīviem pat cilvēkiem. Nu, nepavelti, šis te altara veidojums ir, protams, nedzīvs. Tā ir kulturāla forma, mākslinieciska forma. Bet tur ir dziļa doma. Kas ir zem šīs te altara konstrukcijas. Tā, nu, te es vēl vienreiz atgādinu sistēmu teorijas visa cēlonības aksiomu. Aksiomas nepierāda, šīs aksiomas pieņem vai nepieņem. Un ja jūs nevarat pieņemt daudz ko no tā, ko es jums šeit stāstu, tā ir jūsu izvēle, es, protams, būtu priecīgs, ja jūs pieņemtu, bet tā ir jūsu izvēle, jo, nu, es taču neesmu kas kaut kāds visvarenais, bet es man ir mana dzīves pieredze ir apliecinājusi, ka šāda te atziņa, kā aksioma, var derēt. Viss nozīmē visumu, visums ir daudzveidīgs, viss, kas tenī visumā ir, tur ir daudzveidība liela, un tā daudzveidība pastāv mainībā. Kuras cēlonis ir visa miedarbība. Pirmā brīdī mēs sakām kopsaistība, bet tad, kad mums jārunā par cēloņiem, tad labāk ir runāt jau ne tikai par kopsaistību vien, bet par miedarbību. Jo atsevišķās daļas savstarpēji iedarbojas viena uz otru. Un ja šī iedarbība tāda nu ir, tad parādās mainība. Mainības cēlonis ir šī te mi iedarbība. Dabas zinātnēs inženieri to ir sen jau apjēguši. Šobrīd ir laiks šo te atziņu, zinātnisko atziņu, iznest plašākos ūdeņos. Bet uzmanīgi, uzmanīgi. Jo zinātniskais domāšanas veids ir viens domāšanas veids, tad ir mākslinieckais domāšanas veids, tēlainais visu cieņu, jo sākotnēji vispirms bija šīs mākslinieciski tēlainais, un pēc tam tikai radās homo sapiens izveidojās, kur parādījās prāts, zinātniskums. Un neapšaubām ir ikdiena, kur mums ir praktiskais cilvēks, praktiskais līmenis. Tā ir tā visuma daudzveidība. Redziet, es tagad ļoti kompakti savilku kopā visu to, par ko mēs esam arī iepriekš jau runājuši. Sākot ar ievadu un pēc tam ar to pirmās daļas, pirmo un otro nodaļu. Mēs jau esam gandrīz pusi no laika, kas ir paredzēts mūsu studiju kursam. Esam jau pavadījuši kopā. Un ja jūs esat, un jūs esat to darījuši, es jūtu, un atsevišķos gadījumos tie, kas man atraksta vēstules, individuāli, kur mēs sazinamies, es ne tikai jūtu, bet es ir redzu, es lasu un priecājos, kā veidojas jūsu domas, kam jūs esat pievērsuši uzmanību. Un man ir liels, liels prieks, ka mēs esam daudzos gadījumos domu biedri. Bet tā ir jūsu izvēle. Tā ir jūsu izvēle. Labāko, ko es jums varu pašlaik pastāstīt, to es cenšos darīt. Klausīt, neklausīt, uzklausīt to visu. Tā ir jūsu izvēle, jo jūs dzīvosiet savu dzīvi. Savu dzīvi. Nu, beidzot šīs dienas attālinātās tiešais pirmo posmu, tātad to atskata daļu. Nu, mums ir tradicionālais brīdis pienācis. Mums apmēram tāds 25 minūtes, 20 ir pagājušas atskatam. Kāda ir jūsu jautājuma un gūtās atziņas ierosinājuma? Nu, šis te kadrs ir, tas parādīsies mums visu semestri. Tiešais mūsu tikšanās reizēs. Atgādinot no to, mūsdien, kā sakīt, kā cilvēki ar attīstību, un to faktu, ka šobrīd mums notiek visaptveroša datorizācija. Tas ir fakts. Zinātnes tehnikas progress ir novedis pie šī rezultāta. Bet tik vienām progresām ir blaknes, par to atkal bieži nerunā. Progress, progress, progress. Cilvēki ir pārņemti no progresa. Bet, mīļie draugi, ik vienām progresām tur par blakus ir arī regress. Tas progress rodās uz kaut kā cita rēķina, jau arī. Kaut kas progresē, bet kaut kas regresē. Esiet uzmanīgi un pieņemiet lēmumus un dzīvojiet, domājot ar savu galvu, kas ir progresīvi jūsu dzīvē un kas ir regresīvs. Domājiet, domājiet. Tā, es skatos labajā pusītē, pagaidām redzu sveicienus, nu, it kā tērzēšanas tam ekrānā, jās, saziņas ekrānā. Tur es pašlaik vairāk rakstiski nekā tādu neredzu. Un faktiski jau, ja jums kādi jautājumi tādi ir redušies, gandrīz vai man ir ieteikums, nu, sagatavojiet šos tādus jautājumus, ko jūs tagad varētu izdot tā publiski, jau iepriekš mājā. Un faktiski varbūt sarg. Un ātrāt uzrakstat šeit, un mēs varam atzīt. Bet tikai lūdzu par tēmu gan, par tēmu gan. Par visu, ko runāt, ne, ne, ne. Tādu bābeles torni mēs nevaram atļauties. Tas ir pretrunā ar mūsu studiju kursu būtību un sūtību. Runāt par lietu konkrēti, saprotamā valodā, nevis mētāt svešvārdus, 2, 3, 4 svešvārds vienā teikumā, nu un tad tas teikums, kas tad tas sevies ir pa teikumu, svešvārdu tāds salikums. Nu, kaut kāda nojauta jau rodas, kaut kāda nojauta jau rodas, bet mēs esam ne tajā līmenī vairs, mēs ceļamies uz augšu. Nu, es tā drustiņ te parunāju, pavilku, lai... Jā, Dāvis, paldies Dāvi. Ļoti interesanti aizdomāties, kā sistēmas attīstās, bet dažreiz tieši progresīvāk ir, kad tās izzūd. Un sadalās vairākās mazākās, vai tieši otrādi? Es tev pilnīgi piekrītu, Dāvi. Progress var būt gan tāds, gan šitāds. Un regress arī var būt tāds šitāds. Ar regresu piesam žēl, ka kaut kas izzūd, kaut kas plits rodās. Bet nevar atraut no progresu no regresu un regresu no progresa. Un ir situācijas, ka tas progress ir vēlamāks. Tagad mums liekas progress, kāds progress, ka mums ir datortehnoloģijas attīstīšās. Bet, mīļie draugi, datortehnoloģijām nāk līdzi regress. Par to regresu mēs runāsim, lai būtu nākamreiz, par dzīves regresu. Dzīve tehnokratizējas. Un dzīvais cilvēks, emocionālā inteliģence, iet mazumā. Par emocionālu inteliģenci jau ir uztraukums bijis jau stingri pirms vīrusu parādīšanās. Stipri pirms tam. Bet vīrums to viss ir stāstinājis vēl vairāk. Vēl vairāk. Ja mūsu saziņa, mūsu cilvēciskā sadarbība, nu labi, mums tiek atļauti tikai 2 metri tagad. 2 metri. Tas jau, vai tas ir progress? Ei, tu sazini. Bet, edzi, mēs sakam tā, tas nekas. Mēs vispār iztiekam mūsu tos 2 metrus pat nevajag. Jo mēs varam attālināt, varam būt, nezinu, kur pasaulē izmētāti, un dator tehnoloģija mums ļauj sazināties. Visu cieņu. Tas ir progress. Bet tas, ka mums pazūd cilvēciskā miedarbība tuvumā, pie tam tuvāk varbūt arī pa 2 metriem, nu, vai tas ir progress? Lūk, tas ir tas regress, kas nāk līdz datorizācijai. Nu, man tā liekas. Es esmu vērojis šo te parādību. Es pats esmu bijis klāt, ka mūsu universitāte attīstījās datorika. Mēs izvedojam datorikas nodaļu. Mums parādījās nevis kompjūteru zinātni, mēs nepaņemām svešvārdu, bet mēs pateicām datorika. Viss ļoti labi pazīstams. Prieks par to visu, kas ir radies, kā progress. Bet uzmanīsimies, ir blaknes, ir blaknes. Pat vislabākās zāles medicīnā, bieži vien lietojot, dod blaknes, kas ir pavisam nepatīkamas. To zina dakteri. Nu, ko viņi citu var darīt? Viņi grib to labāko, protams. Viņi grib to progresu. Bet dakteri, ļoti pieredzējušie dakteri, un sevišķi pieredzējušie, viņi ir daudzreiz savā mūžā novērojuši, ka it kā progress, bet kas pēc kāda brīža parādās blaknes. Blaknes. Nu, tas tā. Paldies, Dāvi. Ļoti labi jautāts. Progress, regress, tā ir dialektika, pretmeti, un viņa pastāv vienotībā. Kolosāli. Paldies, Dāvi. Nu, jautājumi nav. Bet, nu, ziniet, šit tik labs jautājums, nu, ja viņš ar bija, pilnīgi un drīz ar vienu. Nu, bet es tomēr jūs jūtat, es arī tradicionāli jau tagad esmu jums sagatavojis ar vēl kaut kādu savu jautājumu vai savu atbildi. Mans jautājums viss. Es to jautājumu teikt kā neuzdevu, bet, nu, es negribēju neko, ka jums uzdot, bet pajautāt vienkārši. Bet tagad es varētu uzdot tā. Kādas pašlaik ir jūsu galvenās sev radušās atziņas? Galvenās sev radušās atziņas. Nevis izjūtas, bet atziņas. Izjūtas ir emocionāli tēlainais. Moments. Bet šeit atziņas. Un atziņas jau ir zinātniskums. Zinātniskā domāšana. Kādas pašlaik ir jūsu galvenās, priekš tam jums pašiem, priekš sevis radušās? Lūdzu, nestāstiet man, ka tas onkols teica to, tas teica šito, tanī grāmatā rakstīto, šinī šitā, Androkuls teica to. Ko jūs paši sev esat atraduši? Kas jums pašiem jauns ir radies? Īstenojot pašu izvēlēto studiju kursu. Domājot par domāšanas sakārtotību, jeb sistēmismu. Smags jautājums. Smags jautājums, mīļie draugi. Bet jūs labi zinat, es jūs noslogoju visu to labāko jums gribētams. Es virzu jūs, lai jūs meklējat atbildes uz šiem nopietnējiem jautājumiem. Jo citādi šis studiju kurs, nu, viņi var tā pavadīt, bet studiju kurs var dot daudz vairāk, ja viņi studē nopietni. Kāpēc gan šāds jautājums? Šī pats jautājums uzradās tikai tāpēc, mēs esam nosaukuši kursa visnozīmīgāko nodaļu. Sistēmu teorijas ABC. Visnozīmīgākā nodaļa visā studiju kursā. Un tie, kas šeit pašlaik vēl nav sistēmu teorijas ABC, sākuši nopietni studēt. Es pieļauju, ka 1, 2, 3, nezinu cik, nezinu, bet nu tā nevar būt, ka visi 58 ir nu, ārkārtīgi nopietni visus darījuši. Nu, tad es ļoti, ļoti tā satraucos, bet tā ir šo te studentu izvēle. Un ja laiks ir aizgājis, šīs septiņas nedēļas ir aizgājušas, un šis tiem teorijas ABC nu, nav īpaši tā pārdomāta, apdomāta, nu, man ir žēl. Es izsaku tikai emocionālo vērtējumu, man ir žēl. Jo katrs pats jau ir laimes kalējis sev. Es nevaru kalt jums laimi, priekš jums. Atzvadītajās septiņās nedēļās esam pacēlušies. Līdz sistēmiskās domāšanas teorija, teorijas ABC, redziet, sistēma teorija ir sarkanā krāsā, mēs esam pacēlušies, mēs pa zilo taceņu esam uznākuši augšā. Un to mēs tagad nostiprināsim tālāk. Jau tarī pašā pirmajā daļā mēs iesim pa zaļo taceņu uz leju, mēs runāsim par cilvēku kā sistēmu, par sabiedrību kā sistēmu, par dzīvi kā sistēmu. Tas viss vēl būs pirmajā daļā. Labi, šis ir arī ļoti, ļoti, ļoti nopietns jautājums. Paliekat domājoši, jo visi šie jautājumi, kurus es tā izspēlēju jums tieši saistē, es jums cenšos palīdzēt, uzdot tos jautājumus, nu, lai jums ir kaut kāda ievirze. Bet jums ir pašiem arī savas ievirzes, un, lai jums labi viss veicās. Bet jūs jau tagad gaidat, ko Andrankuls teiks, kaut ko vēl no sevis. Kas jauns? Kas jauns? No mana viedokļa, priekš manis. Mēs taču kopā strādājam. Jā, es esmu kursa vadītājs, jūs esat kursa īstenotāji paši priekš sevis strādājat. Bet es arī strādāju gan priekš sevis, gan priekš jums. Bet es esmu tikai nu, vadītājs, man ir cita loma šeit. Profesors, jūs esat studenti. Kas jauns profesoram? Nu, šeit ir uzrakstīts. Kreisajā pusītē jūs te ieraudzījāt vīrusu un masko to gan ne seju, bet zemeslodi, ja jūs te rūpīgi paskatīsieties un varbūt pat kaut kā tehnoloģiski to bildi pataisīsiet lielāk, jūs redzēsiet, ka tā ir maska, kura ir apsverts globus. Tas ir globus un uz globus ir uzvilta šī maska. Nu, ziet, emocionāli tālēns tāds variants. Bet mēs sapratām domu, bet tā ir emocija. Ir globālā maska. Nu, mīļie draugi, tas ir ļoti nopietni. Ja tā maska ir jāuzliek tikai ejot bitēs, teiksim, tur arī liek masku, bet ejot bitēs, tas ir nu, kur kaut kur nelielā telpas apgabaliņā, kur ir bišu stropi, un jūs jau paši ziniet, kad ir jau bitenieki, kur, nu, kā saka, arī tur tā maskam, ja viņi tā vienkārši tur tuvājās bitītes, jau viņas kā pazīst un nemaz neaiztiek. Bet viskas var gadīties. Zin? Nu, labi. Tātad tomēr, kas jauns, tomēr tas ir tas vīrus. Tas ir tas vīrus. Tas ir jauns. Jā, tiešām arī jauns vīrus. Kur viņš uzradies un kā viņš uzradies? Nezinām. Ir sazvērstība teorijas, ka kāds viņu ir palaidis brīvībā, kaut kur viņu atradis, pamainījis. Varbūt. Varbūt arī ne tā. Varbūt arī ne tā, bet te nu viņš ir. Nezinām. Vīrusa korona 19 izplatīšanās pašlaik ļoti paātrina mūsu dzīves attīstību. Mēs esam attīstībā. Un attīstībā pēkšņi ir paātrinājums. Paātrinājums. Tas rada satraukumu. Ziniet, ja jūs braucat ar auto, un automašīna, teiksim, jūs piespiežat gāzes pedāli, un ir pātrinājums. jūs izjūtat pātrinājumu. Jā, jūs redzat arī, kad garacīm tur sāk zibēt, ļoti ātri mainās tas, ko jūs redzat pa logu. Ar mašīnu braucot, ka mašīna ir ātrums auga. Bet jūs izjūtat vēl kaut ko. Jūs tiekat it kā iespiesti atzveltnēs savā. Jo pātrinājums, jūs atzveltne uz jums spiežas. Jo automašīna pātrinās, bet pat cik jūs sēžat automašīnā, tā automašīna pātrinās un spiež uz jums, un jūs pātrināties tai mašīnai līdz. Es domāju, ka šis piemērs, tas ir ļoti labs uzskatāms piemērs. Mums ir pātrinājums, un jūs paši jūtat, ja mēs tā pātrināsimies, un mums nebūs ar bremzēm kaut kas kārtībā, tad var kaut kas slikti beigties. Un ja mūsu dzīve pātrinās, tad, ziniet, mēs varam sasniegt kaut kā tādu ātrumu, kad ir katastrofa. Un tad tā sistēma, tā dzīvība, kur, nu, tā sabiedrība var iet bojā. Ieskaitot, kas, nu labi, no šķirstā parasti jau kaut kas tur tas nostās, kāds jau vēl palika. Bet globālā bojāiešana jau ir iespējama. Tikai es ļoti ceru, ja kodols prādzienu neviens ne uz šim brīdim vēl nav izraisījis. Tas arī bija viens no variantiem. Zinātnes tehnikas attīstība sasniedza tādu līmeni, ka tiek izdot kodolbumba. Ne atombumba, bet kodolbumba. Un tās kodolbumbas ir savairojušās tāpat kā vīrusi. Ļoti daudz. Tikai šie vīrusi, kodolbumbas, tiek kontrolētas. Paldies Dievam! Es saku Dievam, jā. Es nezinu, kam lai pasakas, pateicas, bet līdz šim brīdim neviens vēl nav. Atskaitot tos izmēģinājumus tur zem zemes, tur un pirms tam bija arī atmosfērā, nu ar kodolbumbam spēlējies, mētājies nav. Cerēsim, kad ar šo te vīrusu, kas arī ir pātrinājums dzīvi. Tas viss tas pātrinājums neaizies tik tālu, kad mums arī notiek kaut kāds sprādziens. Sabiedrības dzīvē. Bet tas rada satraukumu, nenoteiktību par mūsdienu dzīvi ikdienā, un gan arī tās ir neziņa, mūsu domās par tuvāko un arī tālāko nākotni. Ko? Ja nezinām, tad lūdzu, netrakojam, nenervozējamies. Mums ir jāsamierinas ar to, ka mēs nezinām. Un jādara viss iespējamais, ko šobrīd veselēs saprās mums var teikt, kā uzvesties šādā sarežģītā situācijā. Un apmēram jau viss ir skaidrs. Mēs nedrīkstam čupoties pašlaik, jo tieši šis te, tāpat kā urāna, izotopa 238. urāns, ja izveido kritisko masu, ir tik daudz šo te radioaktīvo ātam kodoli, tad ir kritiskā masa, un tad tas viss uzsprākst. Un ar visām no tām sekām, ko mēs zinām, kas ir, ka uzsprākst kodola ierīce. Paldies Dievam, Černobeļā uzsprāga ne kodola sprādziens, tas bija parastais sprādziens, nu, bet visas tās radioaktīvās vielas, protams, tika izmētātas jau pietiekami lielos attālumos. Tas nebija kodola sprādziens. Ar vīrusiem uzmanamies. Lai vīrusi nesasniedz kodola, kā kodola reakcijās, kritisko daudzumu. Vīrusi ir jānotur ierobežotā daudzumā, gan katram mūsu mājās, gan mūsu darba kolektīvos, gan mūsu valstiņās mazajās, lielajās, gan globāli kopumā. Nepieļausim vīrusa kritiskās pasas izveidošanos. Sekas. Un tāpēc man parādījās šī tēma par sistēmu rašanos un izzušanu. Izzušana, rašanās un izzušana. Zinātne šeit ļoti daudz ko var palīdzēt ar to, ko zinātne ir izzinājusi par sistēmu rašanos un izzušanu. Diemžēl ikdienā, sevišķi jau skolā, par to nerunā, dzīvo tik virsū, priecājās pa progresu, priecājās dzeram Pepsi kolu, ēdam čipšus un tusējamies, dzīvojam zili zaļi. Bet situācija ir nopietna. Pusi nopietni. Nu, es te vispār, jo tagad es jau izstāstīju, komentēju vēl vairāk nekā te ir uzrakstīts. Nu, tas, kas ir uzrakstīts, tas jau tikai to visu šeit raksturo. Proti, ka mainības vispārīgā struktūra ir sarežģīta, gar horizontāli, gar vertikāli. Un tā ietver ne tikai ikvienas sistēmas īpašību mainību sistēmas pastāvēšanas laikā, attīstības laikā tātad. Ātrums var pieaugt. Bet, mīļie draugi, ātrumam ir kaut kādas robežas. Ir kaut kādas robežas. Nesasniegsim dzīvībai bīstamos ātrumus. Tehnokratizācija mūs no vienas puses pasargā no tā vīrusa. Bet arī pašā laikā dzīve mainās. No vīrusa mēs būsim pasargājušies, attālinoties viens no otra. Bet vai kāda būs cilvēku dzīve? Nu, godīgi sakot, nezinām, kāda tā būs. Lūk, dāvi, progress un regress. Tā, nu, labi. Ir 17:16 minūtes. Tātad mums ir atlikušas vēl apmēram 45 minūtes. Mēs varam doties uz priekšu un sākt iepazīties ar nākamo tēmu. Proti, cilvēks kā sistēma. Cilvēks kā sistēma. Ikviena visuma daļa atveidojas cilvēku domu pasaulē sakārtoti, jeb sistēmiski, kā sistēma. Sistēmiski, tas nozīmē, kā sistēma. Ikviena sistēma, kā noteikts veselums, raksturojas ar šīs sistēmas īpašībām. Sistēmas vispārīgās īpašības, vispārīgās, tātad tās ir tās īpašības, kas piemīt. Pilnīgi visam, ko vien mēs visumā esam novērojuši, izjūtuši, apjēguši, visam, kā sistēmā, ir šīs vispārīgās īpašības. Ikvienai sistēmai, neatkarīgi no tā, kāda tur tā sistēma ir, kāda tā lieta, kāds tas process, kuru mēs aplūkojam sistēmiski. Visos gadījumos ir iekšējā vide, ārējā vide, iekšējā vide uzbūve, mainība, uzbūve struktūra, mainībai struktūra. Ārējā vide tas pats, uzbūve, mainība, atkal uzbūve struktūra, struktūra mainībai, un gan iekšējā, gan ārējā vidē šīs te struktūras ir sakārtotas. Ideālas kārtības un ideālas nekārtības nav. Ikdienā mēs runājam par galējībām. Nav ideāla kārtība, nav ideāla nekārtība. Nav ideāla progresa, nav ideāla regresa. Paldies, Dāvi, tu man ļoti labi teici, palīdzēji tagad. Es te varu uzreiz pailustrēt. Tevis teikties par progresu un regresu. Abi ir. Un lūk, šeit arī ir runa par sakārtotību. Tas ir tas balans starp kārtību un nekārtību. Un balans ne katreiz ir 50% pret 50%. Balans var būt arī tāds, ka dominē vairāk kārtība un mazāk ir nekārtība. Dominē vairāk kārtība. Nu redz, nu ja tas dzīvē kļūst... Tā kārtība kļūst traucējoša, tad to kārtību samazina. Nu, dažreiz dzīvē parādās, kad dzīvē pamazām uzkrājās nekārtība arī. Kamēr ir tāds kārtības, nekārtības, draudzīga svārstīšanās uz vienu uz otru pusi. Viss jau ir kārtībā, sistēma jau bojā neaiziet. Bet tad, kad nekārtība iznīcina kārtību, tad tas nozīmē, ka tā nekārtība jau ir tik liela, ka tā kārtība ir ļoti, ļoti maza, ka praktiski viņas vairs nav, tad sistēma sabrūk. Vai arī kaut kas tur rodās no jauna, sintezējoties. Bet sistēma iet bojā. Šī sistēma iet bojā un rodas citas sistēmas. Lūk, kā tas viss iet kopā ar mūsu iepriekšējās nedēļas šo te ļoti, ļoti nopietno tēmu par to, ka sistēmas rodas, pastāv un izdzūd. Sakārtotība ir labs rādītājs, uz kuru pusi mēs dodamies, uz kuru galējību. Abas galējības ir bīstamas. Abas galējības ir, es atļaušos teikt tā, emocionāli tālendrusiņ, nāvējošas dotajai sistēmai. Un izvairīties no galējībām, nu tā ir tā dzīves māka. Braukt ar auto nozīmē izvēlēties atbilstošu ātrumu. Un ja vajag, tad drusiņ vai braukt tā kā norunāts pa labo ceļa pusi. Nu, ja ir norunāts, ka brauc pa kreiso pusi, teiksim, Lielbritānijā, nu, tad braucam pa kreiso pusi. Bet, ja ir vajadzība, ja jums spējuši braucot pa labo pusi, pa labo joslu, iedomājieties, braucam ar mašīnu, mēs visi to ļoti labi zinām. Ar zirgu arī varēja braukt, bet arī tā vai tā bija jābrauc vai nu pa ceļu labo pusi vai pa kreiso pusi. Braucot pa labo pusi un priekšā ir bedre vai kaut kas tur tāds. Mēs iebraucam kreisajā pusē, kreisajā joslā. Vai dieni, nedrīkst, likums neatļauj. Nu, mīļie draugi, nav absolūta likuma. Ja tev ir jābrauc bedre, tu vari iebraukt. Protams, tikai tanī brīdī, ja tev pretim neviens nebrauc. Ja būs tiesa, pēc tam, kad tu izrasīsi avāriju, apbraucot bedri, tu būsi iebraucis kreisajā joslā. Skaidrs, ka tu esi vainīgs. Bet ko tu citu var darīt? Varbūt tev nebija bremzes mašīnai kārtībā. Un tu sāc bremzēt, nu nav kārtībā. Un tas, starp citu, ļoti bieži avārijas tā arī notiek. Ka kaut kas nav mašīnai varbūt kārtībā. Bet, nu, ir gadās arī, ka šoferīts ir aizgūlies, noguris brauc, nedrīkst braukt noguris pie stūres. Ja tu esi noguris, nedrīkst vadīt organizāciju. Ik viens priekšnieks, kurš ir noguris, ej prom, atdod priekšniecību kādam citam. Cieņiemie profesori, ja jūs esat vairs izsmēluši sevi, dodat vietu nākamajiem profesoriem. Un tāpēc es jau jums arsaku, jūs esat nākamie profesori, jūs nāksiet. Es jau jums savu vietu, es atbrīvojos, manā vietā jau ir jaunatne. Es esmu emeritētais profesors, es esmu tikai, lūk, šādi te, priekš jums vēl, ārštat profesors. Es esmu savu darbiņu padarījis, bet es vēl cenšos nodot stafeti. Nu, ņemiet to stafeti, es domāju, ka noderēs. Bet atgriežoties pie tās autobraukšanas, redziet, tas ir ļoti labs piemērs. Braukšana pa ceļu, tā ir dzīves dzīvošana. Ir jābrauc bedrītes, un ja mums ir kapitālisms un sociālisms, divas šādas te sabiedriskās iekārtas, ja kapitālisms iet galējībā, tad kapitālisms var aizraut bojā visu sabiedrību. Ja sociālisms iet galējībā, ceļ komunismu un neuzceļ komunismu, nu labi, kad izprukām no šīs situācijas, bet bēgam no komunismu un ieskrienam kapitālismā, galējā liberālismā. Nu, miļie cilvēki, tā ir braukšana no ceļa kreisās uz labo pusi, mētāšanās. Un dzīvē uz priekšu mēs tālu netiksim, ja mētājamies pa labi, pa kreisi. Bet apbraukt bedrītes, ja kapitālismam ir bedrītes, un tur prastā drusiņ sociālās izmaiņas izveikt, tad vajag drusiņ paņemt un pabraukt uz kreiso pusi. Drusiņ sociālismu paņemt klāt kapitālismam. Nu nevar būt tikai tīrs kapitālisms, tāpat kā nav tīrs sociālisms. Nu nav. Bet nē, ir fanātiķi, kas grib tikai tīro kapitālismu, un vēl jau vairāk viņi grib to tik traki, ka viņi noved sabiedrību postā. Ar komunismu celtniecību bija tāpat. Kapitālismā visi zina, kad ir krīzes, regulāras krīzes. Jā, nu, sociālismā arī tās krīzes. Nu, tad drusiņ skrien uz to kapitālismu pusi, atkal privātās iniciatīvas pietrūkst. jo sociālismā lielākā nelēma jau, kas ir sociālistiskajās sistēmās, ja ekonomika, jo privāta uzņēmē, privātais biznes ir ekonomikas zinējs, sociālismā tas ir vājš, kopš cūka nebarojas, pieduriet par šādu izteicienu, bet tas ir sakāmvārds, bet tautas sakāmvārdi ir ārkārtīgi trāpīgi. Bet arī privātais biznes, alkatība, karjerisms, arī tas novad bieži vien pie ļoti slikta gala. Cilvēks gribēdams būt viss varenais privātums, mans es, mans egoisms, dominē tik tālu, kad šis viens cilvēks aizved attiecīgo sabiedrību postā. Padomājiet, paši vēsturē tādu piemēru ir daudz. Tikai vēsturi mācoties skolā un augstskolā, jā, nu par šādu te aspektu sistēmiski lūk, par sistēmiskumu. Jau cilvēki neaizdomājas. Nu, ko var darīt? Tā nu tas ir. Varbūt, ka jūs aizdomāsities tagad. Tā ir jūsu izvēle. Tā ir jūsu izvēle. Nu, labi, ja nu par to mēs arī esam tā pārunājuši, tad... Lielo domu sistēma. Mēs runāsim tagad šajā te trešajā nodaļā pirmās daļas par lielās domas domāsim. Un lielās domas ir visums, sabiedrība, cilvēks, dzīve. Te ir drusim paskaidrots. Cilvēks ir daļa no sabiedrības, sabiedrība ir daļa no visuma. Jā. Un cilvēks beigās ir sabiedrības un visuma daļa. Jūs jūtat šo te sistēmisko domāšanu, veselais un daļa, veselais un daļa. Cilvēks kā veselums, bet cilvēks kā veselums ir daļa sabiedrībā. Bet sabiedrība atkal ir jauns veselums. Viens cilvēks nav sabiedrība, vismaz divus vajag. Nu, tad ir sabiedrības elementā šūnija, ir vīrietis sieviete, kuru misija ir radīt bērnus, ģimene. Tehnokrātiskajā laikmetā tagad ģimenes jau attīstās ļoti dīvaini. Tehniskais progress ir novedis pie zilo cilvēku izplatīšanās. Pats seksu vairs negrib. Viss ir masturbācija, seksa mašīnas. Priekš kā? Jūs jūtat? Tās visas ir ļoti bīstamas, interesantas parādības, kas pašlaik notiek. Bet, nu, neiesim detaļās. Sabiedrība savukārt. Sabiedrības ir daudz un dažādas. Nu, sabiedrība, protams, mēs runājam par to, kas ir uz planētas Zeme. Tie ir cilvēki, cilvēku sabiedrības. Sabiedrība ir daļa no visuma. Valsts apvienības, tas viss ir visuma sastāvdaļas. Tā ir hierarhija. Cilvēks ir daļa no sabiedrības, sabiedrība ir daļa no visuma. Un dzīve ir procesuāla sistēma. Un dzīve šis te vārds attiecās gan uz cilvēku, cilvēks dzīvo, kur dzīvo cilvēks, vispirms sabiedrībā. Un nevis datoro, ja cilvēks sadzīvo kopā ar datoru un tikai datoru. Tas jau ir robotizētais cilvēks, biorobots. Un īstenībā jau šī te dialektiskajā vienībā cilvēks un dators, bieži vien jau tā mašīna to cilvēku ir paņēmusi savā varā. Tā ir atkarība. Tā ir atkarība tāda pati kā atkarība no narkotikām. Tā ir tāda pati atkarība kā atkarība no cigaretēm, no alkohola. Bet šī atkarība, tā ir daudz, daudz nopietnāk, ja dators paņem jūs savā varā. Un tad nu lūk ir, ka tā sabiedrība var sāk veidoties gaužam dīvaina. Tie jau vairs nav dabiskie cilvēki, bet tie ir cilvēki, kurus ir paņēmuši savā varā datori. Un tad viņi, nu lūk, skatās porno filmu un tā tālāk un tā joprojām. Kur dabiskā dzīve? Dabiskā dzīve. Mainās līdz nepazīšanai. Gorotais dāvi, lūk, progress un regress. Progress un regress. Ejam tālāk. Nu, ja tur mums tās lielās domas bija četras, tātad visums, cilvēks, dzīve, sabiedrība, mīļie draugi, tā ir lielā bilde, visuma lielā bilde, pirmajā mūsu tikšanās reizē. To bildi var rādīt, jā, jums gan studentiem, es esmu rādījis arī vecāko klasu skolniekiem to, jā, strādāju Bauskā ar desmitajiem savā laikā. Nu, šādu te tiešu bildi es viņam nerādīju, bet es pārliecinājos, ka, ja jauniešiem šajā vecumā, kaut kur no 16 līdz 18 gadiem, stāsta kaut ko nopietnu, viņi ļoti labprāt to pieņem. Pēcīgi, ja tur viņiem ir jāmācās kaut kas formāls, ka viņiem ir jāliek eksāmeni, kur bieži vien tie jautājumi visi ir tālu no reālās dzīves, teorētiski pareizi, bet no dzīves ļoti tālu. Nu, lūk, tā ir mūsu nelaime. Tā ir nelaime mums izglītībā. Un es esmu pārliecinājis savā mūžā, ja strādā ar jauniešiem, un izglītība ir dzīves pieredze dzīvē. Mīļā draugi, tas ir tas, ko es mums teicu pirmajā mūsu tikšanās reize. Un es šodien atgādinu mūsu pirmo tikšanās reizi, kas bija 8. Februārī. Nu, drīz būs 8. Novembris. Redziet, ir pagājis diezgan daudz laika. Kā jūs uz šo tas domu karti tagad skatāties? Es viņu tagad neskaidrošu vairs. Es tikai atgādinu. Ka visums ir daudzveidība kopsasīt parādība, jeb lietu kopums, visums ir sistēma cilvēka domu pasaulē. Sistēmas jau ir doma pasaulē. Un te nu lūk ir vēl tā dialektika parādīta. Viss vienkāršākais, bet visvaranākais, līdz šim tāds domāšanas struktūra veidošanas paņēmiens. Visums zināmā, nezināmā daļa, divas daļas. Tālāk skatāmies materiālā pasaule. Divas daļas, dabiskā daļa, tehnovide, tehniskā, mākslīgā daļa, mākslīgā. Materiālajā pasaulē ir dabiskā un mākslīgā daļa. Kur tā mākslīgā uzradās? Nu, cilvēks taču uzradīja. Cilvēks pats ir dabiskās vides daļa. Redziet šeit, paskatieties lejā. Atkal ejot dialektiski. Dabas vide ir dzīvā, nedzīvā, pēc tam dzīvā atkal sadalās atkal divās daļās. Dzīvnieki atkal, cilvēki ir augst attīstīti dzīvnieki, nu un tad visi tie pārējie tie citi dzīvnieki. Un cilvēkam iekš atkal ir fizioloģija un psiholoģija, miesa un prāts, miesa un gars. Un garīgumu tūri šodien tagad paskatīsimies, kas ir garīgums. Prāts jūtas griba, tur ir trialektika. Bet paskatieties šeit, domu pasaulē ir reālās domas un nereālās domas. Jā. Visur ir dialektika. Ziniet, tas ir tā kā vienkāršie ceļa krustojumi. Jūs ejat pa ceļu, un ceļš sadalās divās daļās. Vai vienkārši ir krustojums. Var iet taisnus priekš tālāk, bet var nogriezties pa labi pa kreisi. Jūsu izvēle. Šoferu kursos to viss var skaisti stāstīt, un to jau stāst arī. Tikai tur nav nekāda filozofija. Tur ir autobraukšana un tikai autobraukšana. Jo, braukt ar auto ir jāmācās. Ir jāmācās teorija, satiksmes noteikumi. Un ir jāapgūst prasmes, spaidīt pedāļus. Un, protams, visu laiku sekot, lai mašīna būtu vesela. Lai bremzes būtu kārtībā un vispārējais, kas tur ir vajadzīgs, lai mašīna neaizdegās un nu, tur viss, kas cits vēl ir ļoti nepieciešams, lai mašīna būtu kārtībā. Bet tā ir ikdiena, tehnika. Bet mēs dzīvojam dzīvi. Nu, un tad jau labi ir redzēt šādu te visuma, kopīgo bildi. Un ja šo te bildi tā apgūst, tas ir tā kā ģeogrāfijas stundās. Mēs sākām ar savu tuvāko dzīves vietu, geogrāfiski, pēc tam izgājām jau plašāk, tā bija valsts, tad, un beigās mums bija globālā pasaules bilde. Un jūs zināt, ir fiziskā globus, fiziskā aina, un globus var arī uzveidot, ka tur ir valsts redzams. Kalnu lejas tur nav, bet tur ir redzams valsts. Lūk, domas, domu karta. Un globus ir uzskatāms modelis reālai planētai Zeme, reālai planētai Zeme. Un tiem, kas īsti vēl nezin, netic, vai tā Zeme ir apaļa vai nav apaļa. Mums ir šī tik daudz cilvēku pasaulē, kur joprojām domā, ka tā Zeme ir plakana. Nu, lai viņiem labi klājas. Bet, nu, un viņus jau pat to nevar, ja viņus uzvest kosmosā, viņi ieraudzīt viņu nesaprast, kas tas ir, ko viņi tur redz un tā tālāk, kas ir plakans, kas ir apaļš. Viņu izglītība jau nav tam piemērota. Pasauli ir ļoti daudzveidīga, un šī daudzība orientēties var tikai sistēmiski domājot. Sabiedrība, cilvēks, dzīve, kā sistēmas, cilvēku doma pasauli. Redziet, kreisajā pusē augšā. Cilvēks kā sistēma, un es tagad nestāstīšu, es jums acu priekšā ir šīta struktūra, redzam. Dialektiskais. Redziet, iekšējā ārējā vide, uzbūvainība, struktūras sakārtotība. To pašu visu, lūk tagad, lietosim, runājot pa cilvēku. Runāsim pa cilvēku par viņa uzbūvi, par viņa mainību. Jo cilvēks ir sistēma. Bet sistēma teorijas ābeķis, tad mēs esam izskatījuši. Ņemiet to ābeci rokā un ar ābeces palīdzību tagad skatieties uz cilvēku. Un ne tikai uz cilvēku. Es jums parādīšu tikai šo te gadījumu par cilvēku. Jo tas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, paskatīsimies katrs pats uz sevi. Mēs uz katrs esam cilvēki. Nu, tad paskatīsimies sistēmiski uz sevi. Paskatīsimies. Paskatīsimies uz sabiedrību sistēmiski, vidū. Sabiedrība kā sistēma? Tā pati struktūra. Tāpēc, ka tās ir vispārīgās ikvienas sistēmas īpašības. Arī sabiedrība ir tādas pašas īpašības vispārīgās. Konkrēti, kā tās īpašības sauks un kā tas viss tur būs. Nu, to skatīsim, tad, kad runāsim par sabiedrību. Dzīve. Dzīve kā sistēma. Arī. Nu, dzīve, procesuāla sistēma, sabiedrības un cilvēks, nu, tās ir lietas. Elementāra lieta, tas ir cilvēks, saliekam elementāra lietas kopā, tad veidojās sabiedrība. Nu, un ja tā sabiedrība un cilvēks tā pastāv, dzīvo, nu, tad dzīve ir procesuālā sistēma. Lūk, kā tas viss aiet kopā. Es nekomentēju, kas te apakšā ir parādīts, jo to var vienkārši apskatīt. Tas, nu, vienkārši vēlreiz to pašu visu. Ar citiem, pasaka. No labā pusītē vēlreiz redziet, šeit ir ola. Olas dzeltenums cilvēks un olas baltums sabiedrība. Nu, ja jums gribas, norīt jūs sēdat olu vārīto, ja? Nu, var arī cepto, tur jau var drusiņu, var redzēt vēl, kad ir dzeltenums un baltums, ja? Bet, nu, vislabāk vārītā ola. Var redziet? Olas dzeltenums, tā ir daļa. Un tas dzeltenums ir baltumā iekšā, un pēc tam tur uz riņķa apkārt ir čaumala. Un tā čaumala ir sabiedrība, cilvēks, abi kopā ņemt, baltums, olas un olas dzeltenums. Tā ir tā ola. Šo te olas piemēras lietoju savā laikā, stāstot studiju kursā par izglītību. Ir izglītības sistēma, kuras piedalījos izglītības sistēmas likumu, pilnveidošanā, sistēmiskās struktūras izveidošanā. Tas ir likums, kuru pieņem 1998. Gadā. Jā, vajadzēja tur pielikt šo sistēmiskumu klāt, sakārtot. Man ļoti paveicās to, es paspēju izdarīt, un vēl šo valdienu tas viss tā ir. Man prieks par to. Tikai man uztrauc visas tās pārmaiņas, kas tagad notiek. Noskatīsies kaut kur kaut ko, kas ir ārzemēs, un visu šito izmetīs, ko mēs esam paši šeit sastrādājuši, izmetīs miskastē. Nu, man sāpēs sirds, bet es nevaru to novērst. Nāk jauna paudze, un jauna paudze steidzas. Viņiem vēl nav dzīves pieredze pietiekoši liela. Viņi steidzas. Viņi vēl nav cietuši avārijas. no kurām ar veselu āru tikuši cauri braucot ar auto. Tie, kas lūk jau ir piecietuši avārijas vai kādreiz dabūjuši vismaz sviedrus no bailēm, kad gandrīz avarēja. Tā ir dzīves pieredze. Un tad jau pēc tam to ātrumu iemanās noturēt. Bet mums arī daudz, kas pašlaik notiek ārkārtīgi strauji. Kopē bez jēgas un saprašanas kaut ko no rietumiem. Pamatā no rietumiem. Bet vajag domāt, kā attīstīt to vislabāko, kas mums jau šeit ir pašiem. Un kā to padarīt vēl labāku, nevis kopēt. Pilnveidot esošo. Bet mēs esam gatavi iznīcināt esošo un celt kaut ko, nezin ko. Jūs esat gatavi tam. Man liekas, ka jūsu paudze, jūs vēl nesat tā pavisam jaunā paudze. Jūs esat universitātē nonākuši, jūs esat it kā tiešām daudz sološu paudze. Un jums ļoti darētu ievērot to dzīves pieredzi, kas līdz jums ir uzkrāta. Šeit, Latvijā. Šeit mūsu tuvumā. Jo tā ir mūsu dzīve, mūsu dzīves pieredze, būsdien pagātne. Ja, un ņemt no visas pārējās pasaules to labāko un tikai labāko. Bet apkārtējā pasaule ir diezgan agresīva. Pasaules varenē jau labprāt arī mazās valstiņas iekļauj savās sistēmās. Nu, tas ir, ko tur var darīt. Maziņo, lielais, brālis, pievieno sev. Tas taču nav nekas jauns. Padomju Savienība sabruk. Mēs esam tagad Eiropas Savienībā. Kas ar to Eiropas Savienību notiks? Ja tu sazini, tad jau manis. Visas lielās valstis impērijas līdz šim vēsturiski nu, ir gājušas arī bojā. Bet tā bojāiešana var būt ļoti traģiska, un tā bojāiešana nu, var būt arī tāda sabalansēta tomēr, ka tas labākais, kas ir, tas paliek. Bet, protams, mainās ļoti būtiski. Bet viss neaiziet bojā. Bet jaunie nāk bieži vien. Visu noslaucīt no galda nost, sākam jaunu dzīvi. Kā sākam jaunu dzīvi? Es nesaukšu uzvārdus, es atceros šeit mūsu ministrus. Viņš ienāk ministrijā, nu tagad sāksim jaunu dzīvi. Un tad, kad ir jāsāk, viņš pats nezina, kas tad ir jādara. Ir tikai plikais lozungs, sākam jaunu dzīvi. Nokritizējam visu. Mīļais cilvēki, ja tu nāc pa vadītāju ministrijā, kādi ir tavi konkrētie priekšlikumi, kāds ir tavs pasaules redzējums, jo tev ir jāvada. Pat auto vadītāja tiesības taču neizsniedz, kuram katram, kas vienkārši saka, es gribu tagad braukt ar auto. Es braukšu. Bet deputāti bieži vien nonāk augstākajās vadības aprindās un arī ministrijās cilvēki nesagatavoti. Nu, bet ir bieži vien, ka tur ir tukšums. Visi vecie ir kaut kur pazuduši, vai arī daudzi vecie ir tiek iznīcināti, nāk jaunais kā tanks iekšā, veco pa durvīm ārā, un tad, kā pirmais ir veikta tīrīšana lielā, tad sāk domāt, nu, ko tad tagad darīsim, ko? Nu, ko tad tagad darīsim? Jūs jau aizdomājāties. Tas ir vienīgais, par ko es priecājos. Kā jūs ko izdomāsiet, to es nezinu. Es jums tikai vēlu aizdomāties un padomāt, kā dzīvosit savu dzīvi. Un viss sākās ar to, kāds ir cilvēks. Es kā cilvēks esmu visuma un materiālās pasaules daļa. Nu, pa to ir tik daudz runāts, es taču nestāstīšu vēlreiz visu no gala. Cilvēks kā sistēma, cilvēki doma pasaulē. Jā, cilvēki iekšējā vide, cilvēki ārējā vide. Mīļie draugi, 15 minūtes mums vēl ir palikušas, man ir jāapstāst, jā, man ir jāiedot tikai ieskats šīs nedēļas tēmā. Šai nedēļas patstāvīgajam skatījumam, klausīšanai, jums būs lekcija no iepriekšējās semestra. Tā ir video lekcija, es viņu šovakar jau ielikšu blogā. Pieeju šai lekcijai. Šī lekcija ir ļoti labi izstrādāta. Jo, nu, tā ir vēl svaiga, ļoti laba. Šī te bilde, kas pašlaik uz jums skatās, tā ir ļoti sena bilde. Tā man ir izstrādāta ļoti sen un apliecinājusi sevi jau daudzos, jau vairāk nekā 10 gados. Es nestāstīšu tagad to, kas šeit ir detaļās redzams. Es tikai izbraukšu ātri cauri. Cilvēka iekšējā un ārējā vide, lūk, dialektika. Iekšējā, ārējā. Iekšējā vide, fiziskā, garīgā, lūdzu. Garīgā vide, te ir trialektika. Apziņa, zemapziņa, tā vēl ir dialektika. Apziņa, zemapziņa, divi līmeņi. Pēc tam apziņas līmenī jūtas, griba, prāts. Te ir drusku paskaidrots. Jūtas, te ir pie vietā, ir vārdi emocijas, tēli. Un nevajag zināt, ne lietot šos te vārdus un zināt savu emociju. Par lietot zinātnieki, es jums teicu, zinātnieki ir visi cēlušies no klosteriem savā laikā nākuši laukā, emocija nav tēlē ne cilvēki, bet zinātne šodien tā nav emociju paušana. Tā ir atziņu paušana, tā ir prāta joma. Te ir zinātne, zinātniskums, atziņas un jēzieni, jūtas un prāts. Tā būs tā dialektika. Aba kopā. Ik viens normāls cilvēks ir ar normālu jūtu dzīvi. Viņam ir emocionālā inteliģence raksturīga. Un viņam ir prāta dzīve. Viņam ir raksturīga racionālā inteliģence arī. Un kas vienotā elements ir griba? Gribēšana. Jo te var būt emocijas daudz un dikti, bet tu neko negribi, tu tikai emocionāli būtni tu esi. Un viss cits, tu esi prātnieks. Ko tikai tu neesi tur izdomājis? Teorijas tādas un šitādas. Bet nu tuši vajag gribēt kaut ko likt arī praksē iekšā. Un tad, nu, lūk, griba ir pa vidu, un tā ir trialektika. Cilvēka garīgumam ir trīs sastāvdaļas. Jūts, griba un prāts. Ir cilvēki, kuriem dominē jūts, tie ir mākslinieckā tipa cilvēki. Un ja viņiem dzīves veids, tad arī tāds māksliniecisks, lūk, emocionālais, lūk, bohēmistiskais variants. Tas ir ļoti nopietni. Tas ir ļoti nopietni. Tas ir tās dzīvesveids. Neviens zinātnieks tur bohēmā nejutīsies labi. Bet neviens mākslinieckais cilvēks nejutīsies labi kaut kādā zinātniskā seminārā, zinātnieka aprindās. Ir dažādas cilvēku grupas, dažādas, atšķirīgas, kura no šiem cilvēku grupām ir labāka, zinātnieki vai mākslinieki. Tāds jautājums ir. Nevietā. Aba šīs grupas ir līdzvērtīgas. Tikai tur, kur vajag prātu, tur vajag prātu vairāk. Tur neder emocionālais cilvēks. Tur, kur vajag jūtas, māksla, nu tur atkal neder tie prātnieki. Tie sabojās visu emocionālu tēlaino, jo viņi ar savu racionalitāti to nu, visu nospiedīs. Emocijām un atziņām, kas tiek paustas. Jūtas tiek paustas emociju veidā, prātas tiek paustas atziņu veidā. Nu, tas viss viens otru papildina. Tikai jāzina, kurā brīdī kas dominē. Kad vajag prātu, tad prātu, kad vajag jūtas, tad jūtas. Zēna, ja tev jauka mētena sēd klēpī, liec mierā to lielo prātu un nelas viņai lekcijas. Soli nonest viņai to zvaigzni. Mētēm sapratīs, ka to tu, protams, nevar izdarīt. Viņa būs ļoti priecīga, ka tu lūk to gribi darīt viņai pa prieku. Jā, bet zinātnieks ko? Nu, zinātnieks viņš pa mētēm bieži vien iet ar lielu līkumu. Un dažas mētēms jau var kļūt par dzelslēdījām. Oj. Emocijas nost, viss nost, dzelslēdīja. Viss, kas ir iespējams. Labi, pietiek. Pietiek. Es ierosināju. Ārējā vide. Ārējā vide ir skaidra. Cilvēku vide. Dabas vide. Tehno vide. Par to mēs jau esam runājuši. Runājam. Dabas vide ir dzīvā, nedzīvā. Dzīvība ir augi. Dzīvnieki. Nu, tas jums visi te ir pazīstams. Esiet. Nav pirmo reizi. It kā šī doma karta ir pirmo reizi jums redzama. bet tas saturs jau jums ir. Nav vairs gluši svešs. Ak vai, ja studiju kursu, apgūšana sāks kaut kur decembrī, vai pat janvārī, nu, lai veicās, kaut kā jau izkulties var, kaut kādu priekšstatu iegūt var, bet studiju kurs ir tāds, kāds neviņš ir, studiju kursi orientēts uz patstāvīgu radošu darbu, uz jums, kas nopietni strādā. Saprātīgais cilvēks, te ir tas pats vēlreiz pateikts. Prāts jūtas griba, trīs daļas, tas ir tas apziņas līmenis, pēc tam ir zemapziņas līmenis arī, zemapziņa tur ietver. Zemapziņa strādā kaut kad tad, kad mēs tā sakam guļ, mēs guļam, bet ļoti īpaša situācija ir dziļais miegs. Dziļais miegs ir situācija, kad tur nu, mēs galīgi nezinām, kas tur īsti notiek un kā. Protams, arī dziļā miega apstākļos tur visādas elektrogrammas, kā saka, var smadzenēs vērot, bet ko tas viss tur nozīmē un kas kā, nu, vismaz tā vispārīgā nozīmē nav īsti zināms. Man tikai ir aizdomas, kad militāristiem, speciālistiem kaut kur, kuri, protams, ir tie zinātnes priekšējās frontes tūmā, viņiem ļoti iespējams arī tur ir daudz, kas jau skaidrs, kā caur zemapziņu tikt klāt cilvēkam. Un attiecīgi programmēt viņa garīgumu. Starp citu, reklāma aģentūrās, tur, ko gatavo reklāmistus, augstākā ranga reklāma speciālisti, viņi prot strādāt caur zemapziņu. Tā kā ir zināmas praksi jau, ir zināšanas, kā caur zemapziņu, tālāk iedarboties uz cilvēka apziņu. Un cilvēks dara to pats neapjēgams, ka kāds viņu ir jau saprogrammējis tur zemapziņā. Nu, mākslīgais intelekts, tas ir ļoti, ļoti nopietnis rīks, kuru var izmantot gan labos, gan nelabos nolūkos. Gan progresam, gan regresam. Tāpat kā nazi. Ar nazi var maizeskēlīti nogriezt. Un ar nazi var dzīvību atņemt. Inteliģents cilvēks. Inteliģents cilvēks ir cilvēks, kuram ir izbalansēt emocionālā inteliģence un racionālā inteliģence. Abi kopā. Šobrīd es jums šodien teicu, nekavēšu tagad šeit ilgāk jūs. Emocionālā inteliģence ir apdraudēta. Jūtu pasauli ir apdraudēta. Tur ienāk mākslīgais intelekts. Jūtu aspektā cilvēks notrulinās. Cilvēks tehnokratizējas. Visi tie kiborgi, visi tie, diezgan šausmīgi radījumi. Es runāju jau emocionāli redzēt, šausmīgi radījumi. Labi, ja cilvēkam ir protēze, ļoti laba protēze, kas ir arī kibernetiska tipa protēze un tā. Bet, mīļie cilvēki, ja muskrūvēs galvu kā protēzi, tad jautājums ir, kas tur būs iekšā, kas tur būs, kā tur būs to emocionālo pusi un visu pārējo. Labi. Domājot. Racionālā inteliģence, jā, tas ir tas prāts. Dominē prāts. Bet cilvēkam ir jābūt sabalansētam, ir jābūt gan vienam, gan otram inteliģences tipam. Angļu valodā ir ļoti dīvaina terminoloģiska putra. Tiek runāts par artificial intelligence. AI. Angļu valodā runā par inteliģenci. Bet nerunā par artificial intellect. Es, protams, nezinu, kā to terminoloģiju, kas tur tā visi, kas tos vārdus tādus ir iekabinājuši, bet man ir kaut kādas ļoti bailes, kad viņi tur putrojās, un angļu valodā cilvēki, tie, kas lieto šos vārdus, tā arī nezina, ar ko inteliģence atšķirās no intelekta. Tas intel. Nu, tas intel jau ir, bet inteliģents un intelekts, tās tomēr, manuprāt, ir divas dažādas parādības. Domājat, ko jūs domājat? Nu, tas tā. Nu, lūk, un tad, kad ir tas intelekts tāds un šitāds, tad, protams, cilvēkam ir ļoti svarīgi, lai cilvēkam būtu gribas spēks. Griba. Jo tu vari būt ārkārtīgi inteliģents un ārkārtīgi inteliģents, emocionāli inteliģents, racionāli, ja, un gribēšanas tev nav. Un čuš. Dzīve. Nu, dzīve kļūst tāda bišķi dīvaina. Nu, trūkst, vienas daļas trūkst. Prāts ir, jūtas ir, gribas te nav. Nav, ejam tālāk nobeigumā. Cilvēka garīgums garīgā dzīve. Īstenos divos garīguma un trīs cilvēkdarbību radošos līmeņos. Nu, te viss ir it kā, atkal, skaidri gaiši pateicu terminoloģiski, ir uzrakstīti teikumi, skaidrots. Cilvēka garīgumam ir divi līmeņi apziņas un zemapziņas līmenis, abi kopā veido cilvēka garīgumu. Garīgumu. Mīļie draugi, tā nav, tas nav garīgums gars teoloģiskā izpratnē. Te nav saistība ar Bībeli. Šeit ir savādāk. Tāpēc, ka vārds gars 21. Gadsimtā ir daudz plašāku nozīmi nekā 100 gadus atpakaļ. Kur nu vēl 1000 gadus atpakaļ? Tā. Trīs cilvēkdarbība radošuma līmeņi. To jūs ļoti labi zināt. Un jūs zināt, ka jūs veicat savu pētījumu, varat veikt trīs līmeņos. Ne pats stāvīgs radošums priekšstatu līmenī jūs kaut ko izpētīsiet, noskaidrosiet, kas ir tā sistēmiskā domāšana. Priekšstats būs cieņu, visu cieņu. Pēc tam ir pats stāvīgais radošums, uz kur es jūs orientēju, bet vai jūs paši tur dosities, tas ir jūsu ziņā. Jūs pēc vispārīgiem paraugiem varat strādāt. Un tie vispārīgie paraugi, tās ir tās atziņas, kas ir uzkrājušās, kas ir pārbaudītas ļoti, ļoti ilgā laika posmā un cilvēku par ļoti vērtīgām atzītas. Tās ir lielās filozofiskās atziņas par cilvēku, par dzīvi. Bet filozofija jau ļoti daudziem cilvēkiem tas ir pārāk augstas matērijas. Diemžēl, kāda perspektīva nākotnē, ja būs sabiedrība, kurā nebūs šīs te bākugunis, kur nebūs tie te vispārīgumi, kur no attiecīga augstuma redz tomēr tālāk, no Pētera Gaiļa, kur cilvēki redz, kur atrodas valdības aprindās, Saimā, un kuri nav augstāk par ikdienas līmeni, tad ir bēdīgi, tad sabiedrībai klāsies bēdīgi, nu, cilvēkiem, kas tenīs sabiedrībā dzīvā arī es nevisai, bet, nu, ievēlējam jau, ievēlam, pavadītājiem to, nu, ko mēs tur ievēlam. Nu, un pašā augšā tur orģinālie cilvēki labi, tur ir ģēni un idioti, jo ģēnis un idioti, tie ir divi arī līdzvērtīgi divi momenti, jo daudz arī, kā saka, cilvēki, dažos dalījumos teiksim pat ir ar slimi, tā neziņā šizofrēniķi. Šizofrēniķi ir tad, ka viņi ir tikai gaišajā daļā, bet arī viņi tiešām izstājas ļoti ģeniāls atklājums, nopietnas zinātnisks atklājums, dabūja Nobela prēmiju pat. Ģeniālie mākslinieki ļoti daudz, kurus atzīst pēc tam, viņi ir šizofrēniski bijuši un ir aizgājuši tā arī. Tas ir ļoti interesants, tas ir orģināls līmenis. Nu, mēs sākam tikai sistēmu teorijas apgūnu, sistēmu loģiju te šobrīd sākuma līmeņos. Nu, tas ir tas, bet mums ir jautājums, vai mēs pacelsimies no pamata līmeņa uz otro līmeni. Nu, lūk, tas tik daudz par šo te. Esam veikuši ieskatu tēmā cilvēkskā sistēma. Esam veikuši šo ieskatu. Lūdzu skatat rūpīgi vienreiz, otrreiz, divu, trešo, ceturto, piekto reiz. Es pats vairākas reizes noskatījos šo te iepriekšējā semestra lekciju, video ierakstu. Klausījos un domāju. Domāju līdz, jo es šo te stāstu veidoju, atojoties jau uz to lekciju, uz savu pieredzi. Bet man tomēr šis te stāsts ir atšķirīgs no tā, kādu jūs klausīsieties video ierakstā. Video ierakstā tur būs daudz kas vēl cits klāt. Ļoti būtisks un svarīgs. Šeit es tikai pieliku vēl klāt cilvēka apziņas attīstību. Lūk. Ik viens cilvēks rodas, pastāv mainoties attīstībā, un tad izzūd, taču atstājot savas pēdas visumā. Es jau šodien vienreiz pieskāros. Cilvēks rodas, pastāv un izzūd. Bet kaut kas jau paliek. Kaut kas jau paliek. Ģenētiski paliekam. Mēs paliekam savos bērnos, jo ģēni no vīriešu un sievietes pārgāja nākamā paudze. Lūdzu! Lūdzu! Kur radās tie pirmie gēni? Nu, ej, tu sazini. Diemžēl mēs to nezinām. Bet to, kas notiek šodien, to mēs gan tīri labi saprotam. Un tad, kad bērni satieks ar saviem vecākiem, un nevis ar datoriem, bet ar dzīviem vēl vecākiem, vecvecākiem, tas ir kaut kas dziļi cilvēcisks. Un bērni satiekās ar saviem vectētiņiem, vecmāmiņām, vectētiņiem, vecmāmiņām, to tagad rudnī aizejot uz svecīšu vakaru. Domās mēs satiekamies ar tiem cilvēkiem, kas ir dzīvojuši, bet ir aizgājuši mūžībā. Tā nav mistika. Tā ir realitāte. Tā ir cilvēka doma pasaule, tas ir cilvēks. Cilvēks dzīvo, dzīvais cilvēks dzīvo, bet dzīvais cilvēks nav mūžīgs. Dzīvais cilvēks. Nu, te ir tālāk pateikts, apziņas attīstība, jums ir skaidrs, dažas domas ir, tāda struktūra nedaudz ir, pēc tam struktūra kļūst bagātāka, tur ir vairāk elementi jau, nu, un šeit ir bagāta struktūra un sakārtota cilvēka apziņa. Viss ir skaidrs, un noslēgumā esam noslēguši tātad šo tēmu, lai visiem labi soks un labi izdodas darbs mūsu sadarbības 8. Nedēļā, kur mēs esam uzsākuši. Viss to labāko jums novēlu. 8. Nedēļā mēs esam sasnieguši studiju kursa semestra 16 nedēļas, mēs esam vidūcī. Vidūcī. Nu jau pamazām tuvojas 22. Novembris. Pētījuma pārskata lielās puses iesniegšanas termiņš. Ja, 22. Novembris. Droši vien es tagad par sastībā ar to, ka mēs esam pabeiguši sistēma teorijas ābeci, ļoti iespējams izveidošu jums atkal vienu īpašo vēstuli. Nu, tas viss gatavojoties uz šo te 22. Novembri. Bet šodien, paldies par klātbūtni, paldies, kas skatīsies attālināti citā laikā šo mūsu tiešsaisti. Uz tikšanos atkal pēc nedēļas. Atā.